Il-program li ser tisimaw u għamidġu plilkom bi xoqat tajba ta' rappresentanza tal-Kummissjoni Ewropea f'Malta. Campus FM jipprezenta Il-Balomba Program li jagħti ħarsa li l-aħħar ġrajiet u żviluppi relatati ma' l-istituzzjonijiet Ewropej. Produzzjoni u prezentazzjoni ta' Jasmine Saliba.
Il-kumplament ta' l-Odwa Tajba, jiena Jasmine Saliba nsemmilkom u nilqakom għal edizzjoni oħra tal-programm il-Balomba, il-programm imtella mir-rappreżentanza tal-Kummissjoni Ewropea u li fih ta' kull ġimgħa dagħtu ħarsa lejn aspetti u aħbarijiet li jkunu qegħdin joħorġu mill-istituzzjonijiet Ewropej. Istituzzjonijiet Ewropej li fil-mument huma involuti anke permezz tal-istati membri fit-taħdidiet għal proċess ta' tibdil fil-klima fil-kuntest ta' summit li qed isir ġewwa Pariġi. Ovvjament aġenda Ewropea li hija wkoll b'xi mod influenzata minn dak li ġara f'Pariġi u f'bladi oħra, trattajna anke dan dwar il-kuntest ta' diskussjoni Ewropea kif qed tevolvi fil-programm tal-ġimgħa li għaddiet, u anke kellna l-iżvilupp marbut mal-proċess ta' sħubija ta' Turkija. Madankollu fil-programm tal-lum, miegħi fl-istudio għandi l-Sur Ivane Bejjer mill-rappreżentanza tal-Kummissjoni Ewropea għall-darbohra f'Malta illi meta jkun hawnhekk aħna nittrattaw aspetti relatati ma' proċess ta' tisħiħ ekonomiku fl-Unjoni Ewropea fil-pajjiżi li jiffurmaw l-Unjoni Ewropea. U kemm il-darba kien magħna fl-istudio fil-proċess illi fih l-Ewropa bdiet għaddejja minn tisħiħ biex tiġi kontrollata il-kriżi u illum manu manu għaddażmin bdejna nħarsu wkoll lejn aspetti dwar tkabbir u tisħiħ. Ivan, l-ewwel mistoqsija fil-fatt li xtaqt insaqsik hija marbuta ma' dan qed nitkellmu dwar stħarriġ dwar tkabbir. Is-stħarriġ dwar tkabbir illi normalment kien ikun imtappan jew fis-sfond ta' klima, ċerta tensjoni, anzjetà marbuta ma' dak li kien qed jiġri fatt ta' pajjiżi fiż-żona euro u l-klima ekonomika in ġenerali fl-Ewropa. Illum dan is-sentiment jidher illi bil-mod il-mod beda jinbidel. Korrett f'din l-analiżi u jekk u hekk. X'wassal biex ikun hemm din il-tluq minn pożizzjoni pjuttost ta' is-sikkar għal sitwazzjoni fejn illum qed inħarsu lejn tkabbir però b'kontrolli biex dak il-li ġara ma jiġax jirrepeti ruħu.
Iva ġesto ħaġa nsellimlek u nsellim is-semmija tiegħek, nirringrazzjak tal-istudent Njal Darbohra fuq il-programm tiegħek. Tkun korrett meta tgħid illi issa tlaqna minn sitwazzjoni fejn konna qed inħarsu lejn diffikultajiet li ġabet magħha l-kriżi u rispons illi kien meħtieġ dak iż-żmien. Response l-aktar li kien ikkonċentrat fuq il-finanzi pubbliċi fejn rajna diversi pajjiżi jgħaddu minn momenti pjuttost diffiċli biex iraznu l-ispejjeż u jtejbu l-kundizzjoni fiskali u budġitarja din hija meħtieġ ovvjament għaliex jekk ma jkollokx stabilità fil-finanzi pubbliċi ma tistax tippretendi l-ekonomija tikber u timxi l quddiem. Kienet sitwazzjoni wkoll ħallet l-impatt tagħha fuq il-suq tax-xogħol. Fil-fatt rajna li kien hemm żieda fil-numru ta' nies qiegħda. Rajna wkoll illi l-ammont li bih l-ekonomiji Ewropej kienu qegħdin ikattru u joħolqu xogħol naqas f'ħafna każi. Wkoll u forsi hawnhekk l-iktar li rajna sinjali x-xejriet soċjali. Rajna per eżempju zieda fin-numru ta' nies li qegħdin f'riskju ta' faqar u dan ovvjament huwa konsegwenza ta' dan kollu li għadni kif spjegajt hija l-kriżi li waslet għal dan kollu. Fl-aħħar snin dejna naraw issa kambjament irkupru u dan hu dovut minn ħafna fatturi. L-ewwel nett għax kif għad sitwazzjoni issa ġi stabilizzata għaliex il-finanzi pubbliċi ġew ikkontrollati. Fil-fatt, fl-aħħar previżjonijiet u tbassir ekonomiku, der ċar it-tnaqqis fid-deficits pubbliċi, der ukoll ċar illi id-dejn pubbliku issa stabilizza, u jider ukoll mill-previżjonijiet li fis-snin li ġejjin kemm id-deficit, kemm id-dejn għandu jkompli jonqos. Dan saħħaħ u ta' aktar kuraġġ l-operaturi ekonomiċi biex jerġgħu jibdew jinvestu. Fil-fatt it-tieni raġuni kienet għalfejn issa mxejna l-rkupru illi l-investiment bil-mod il-mod issa beda jiżdied. Ma jfissirx illi lħaqna l-livelli li konna fihom fl-2009 altru. Fil-fatt għadna il-bot, però jider illi l-ewwel sinjali ta' tkabbir u żieda fl-investiment qegħdin hemmhekk u dawn huma inkoraġġanti. Dan kien imsaħħaħ ukoll tajb li nsemmuh minn sforzi li għamlet il-Kummissjoni. Fil-fatt din il-Kummissjoni, Kummissjoni Juncker, Kummissjoni ġdida, mill-ewwel ġranet tagħha nidiet dak li nsejħu pjan ta' investiment għall-Ewropa. X'inhu dan il-pjan ta' investiment għall-Ewropa? Jikkonsisti primarjament fi tliet pilastri, għandek fin-nofs u forsi l-iktar importanti għandek sforz fondi ġodda li għandhom jgħinu biex kemm bil-fondi li ħatressa l-Kummissjoni, li tagħmel l-Kummissjoni, kif ukoll fondi pubbliċi u privati, jiżdiet l-investiment il-miraj li l-investiment jiżdiet għal madwar 315 biljun fuq it-tliet snin jmiss. Ovvjament dan xpruna l-investiment fil-fatt l-ewwel proġetti diġà ġew approvati. It-tieni pilastru ta' dan il-pjan huwa li jkun hemm mod ta' kif jiġu mejjuna dawn il-proġetti, billi jkun hemm konsulenti konsulenza għal dawn il-proġetti fihom infushom. U it-tielet pilastru ta' dan il-pjan huwa li jkun hemm titji fil-klima l-investiment. Dawn is-sforzi wkoll komplew jgħinu biex ngħaddu issa minn sitwazzjoni ta' li niġġieldu l-kriżi biex ngħidu hekk għal waħda li bdejna naraw l-ewwel riżultati fit-tkabbir tal-ekonomiji tal-Unjoni Ewropea.
Jekk wieħed iħares lejn dak il-ħareġ issa, jiġri fil-kuntest ta' dan il-perjodu li ninsabu fih, u fih hemm dan il-forecast, dan id-baħsir. Kif jispikka meta komparat ma' perjodi oħra li tkellna dal-aħħar? Hemm xi ħaġa li tista' tidentifika bil dak li qed tgħid inti qed ikun fil-ferità attwat għax inti qed tajjeb hemm proċess ta' investiment li għaddej, hemm il-priorità u l-impenn politiku mingħata tal-Kummissjoni Juncker biex ikun hemm anke l-investiment. Dan it-tbassir qed jirrifletti dawn l-inizjattivi wkoll.
Parti minnu iva, ma tajab l-nżommu f-moħna li dawn affarijiet jihdu żmien biex tibda tara r-riżultati fihom. Fil-fatt kien nistgħu ngħidu perjodu rekord illi fih il-Kummissjoni ħarġet bil-proposta u bil-kooperazzjoni kemm tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill għaddew il-liġijiet meħtieġa. U barra minn hekk u fl-istess żmien kien hemm ukoll proċess fejn issaħħaħ il-Bank ta' Investiment Ewropew li huwa fil-fatt huwa l-leader dak li għandux jaqsam mal-loti tal-fondi u dawn il-proċessi jimxew fl-imkien. Biex illum wara ftit iktar minn sena jew kważi sena diġà bdejna naraw l-ewwel proġetti li ġew approvati. Ovvjament fis-snin li ġejjin l-ideja hi li fis-snin ġejjin meta dawn il-proġetti jitlu fis-seħħ jirriflettu ruhom ukoll fin-numri, fil-figuri u fil-fitkabbir ekonomiku. Però nerġa' ngħid dawn huma l-ewwel passi, huma passi importanti ħafna, ovvjament għax jekk ma jkollok xi sisin sodi fil-bidu ma tistax tistenna riżultati tajbin wara, però huma wkoll l-ewwel riżultati li huma inkoraġġanti. Wieħed jispera li fil-xhur li ġejjin matul 2016. U kif ukoll mbagħad fl-2017 nibdew naraw verament ir-riżultati riflettu ruhom ukoll fit-tkabbir.
Ivan, x'inhu huma t-tliet pilastri li fuqhom qed tkun mibnija dan l-rkupru u l-mod li l-Kummissjoni tħares li timbena mhux l-ekonomija tagħha, ma jingħid il-proċess ta' tisħiħ ekonomiku għas-snin ġejjin.
Fil-fatt, il-ġimgħa li għaddiet il-Kummissjoni ippubblikat dak li sejjaħ l-Annual Growth Survey. biex nispjega ftit l-Enmo Growth Survey huwa pakkett numru ta' dokumenti li toħroġ il-Kummissjoni fil-bidu tal-proċess l-insejħulu semestru Ewropew, illi huwa proċess annwali fejn il-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea sati membri jikkoordinaw il-policies ekonomiċi u soċjali tagħhom. L-Enmo Growth Survey jagħti bidu għal dan il-proċess u f'dan sens ira ta' dokumenti nistgħu naqsmuhom bażikament fit-tliet elementi. L-ewwel wieħed id-dokumenti jħarsu lejn il-progress li sar s'issa fl-ekonomija tal-Unjoni Ewropea. It-tieni ħaġa id-dokumenti jħarsu lejn is-sfidi u x'baqa' jsir l-istess fuq livell tal-Unjoni Ewropea. U finalment ħarsu wkoll lejn il-prioritajiet li l-Kummissjoni qed tara għas-sena li jmiss. Jekk nieħduhom wieħed wieħed rigward il-progress diġà tkellimna illi bdejna naraw l-ewwel sinjali għalkemm wieħed irid jgħid ukoll li dawn is-sinjali ta' rkupru għadhom pjuttost kajmana u jiddependu ħafna minn fatturi li mhumiex dak li nsejħulhom indiġeni u ma huma parti li ġejjin minn barra mis-sistema ekonomika u li allura wieħed jikkonkludi li hemm bżonn li jittieħdu iktar passi u azzjonijiet biex jissaħħaħ it-tkabbir b'mod sostenibbli. Jekk inħarsu mbagħad f'iktar dettall lejn dejn x'inhu x'kien progress sar f'din is-sena, rajna tkabbir ekonomiku fl-Unjoni Ewropea u jidher ukoll li prospetti huma tajbin għal sentej li jmiss, rajna wkoll tnaqqis fil-qatt għalkemm il-livell tal-qatt għadu wieħed ogħli fl-Unjoni Ewropea. U kif semmejt qabel rajna wkoll l-ewwel sinjali ta' żieda fl-investiment. Però kif semmejt qabel ukoll għadu l-investiment għadu dajja. Allura nistgħu ngħidu u fil-fatt it-tema prinċipali tal-Enmo Growth Survey ta' dis-sena huwa l-ħtieġa ta' u l-bżonn ta' konverġenza ekonomika u soċjali. Dan għaliex għalkemm b'mod ġenerali qed naraw titjib u rkupru, però hemm ħafna diverġenzi u disparità bejn pajjiż u ieħor.
Bejn pajjiż u ieħor, jiġifieri għaliex jiena meta kont qed nanalizza d-dokument u rajt l-aħbar, laqatni aspett partikolari li naħseb mhux sempliċement diverġenzi bejn pajjiż u ieħor, però anke fih dan l-istess pajjiż u stess ekonomija x'hemm bħalma qalet Marian Tisson li għall-Kummissarju tal-impjiegi affarijiet soċjali ħilejt u l-mobilità tal-ħaddiema, għamlet stqarrija li fija x'tomot. Dan il-pakkett ipoġġi l-ġustizzja soċjali fil-qalba ta' l-kupru ekonomika tagħna. U daj jorbot ma' numru ta' stqarrijiet jew jista' jkun b'reazzjoni għal numru ta' stqarrijiet fejn inti l-iżvilupp ekonomiku ma jistax ma jsirx jekk ma jgawdilx minnu in-nies. Inutli issaħħaħ il-banek nisimaw dif il-narrativa, jekk in-nies jibqgħu bil-ġuħ. Din hija sentiment li qed jinħass u allura qed indirizzat.
Eħe, u kif bdejt nispjega qabel l-enfasi din is-sena fl-Enmo Growth Survey huwa biex titnaqqas tan-li għadu kif semmejt int. U kif semmejt ukoll fil-bidu hija konsegwenza tal-kriżi illi żdiet il-qatt u wkoll żdiet il-faqar jew ir-riskju tal-faqar. Dil-Kummissjoni mill-bidu nett għamlitha ċara li sa tkun erja li ħadd tanfasizza ħafna fuqha. Fil-fatt anka fl-analiżi stess li tagħmel il-Kummissjoni ittieħdu ċertu miżuri biex ċertu indikaturi li ħarsu lejn il-qagħda soċjali u lejn is-suq tax-xogħol għax dawn huma it-tnejn huma relatati, jingħataw lo ħaġa jitlu fl-analiżi, imma wkoll jingħataw iktar importanza. Il-diverġenzi bejn il-pajjiżi f'dan il-kuntest, fil-kuntest soċjali, mhuwiex biss wieħed ta' bejn pajjiż u ieħor, imma wkoll kif qatt inti fil-pajjiżi stess. Għalhekk il-Kummissjoni dejjem tħeġġeġ il-pajjiżi li tħares lejn dawn l-aspetti u wkoll jieħdu azzjonijiet biex jitnaqsu dawn id-diverġenzi. Il-kożjoni soċjali hija importanti għaliex kif qatt inti mingħajr dik ma tistax tistenna li ekonomija li tikber, ekonomija tissaħħaħ, timxi jitfit ma inġustizzja soċjali. U allura fil-policies tagħha l-Kummissjoni qiegħda tinsisti illi dan l-element din il-perspettiva tiġi riflessa.
Hemm ukoll referenza f'dan id-dokument għal sejħa li jagħmel Moscovici li l-Kummissarju li jitkellem b'mod dirett illi l-gvernijiet tal-pajjiżi għandhom jieħdu qishom ispirazzjoni spunt minn dan il-kupru li jaqisu fuq livell globali u jiġi trasmess mbagħad allura mill-ħa tal-gvernijiet fuq portatajiet tal-pajjiżi tal-istati membri. Opinjoni pjuttost personali u parentesi żgħira li xtaqt insaqsi f'dan il-kuntest, dak li ġara f'dawn l-aħħar ġimgħa jista' b'xi mod itappan ftit l-ispirtu ta' ottimizmu jew għaduk min iwis biex qed ibassar.
Ġeneralment għaduk min iwis, però wieħed jista' jgħid li xi ftit jew wis impatt jista' jkun hemm. Jekk bl-iġara hux biżejjed biex l-impatt ikun sostanzjali għadu kmini biex wieħed jara. Wieħed jawgura li din kienet ħaġa li ġrat darba u ma terġax tirrepeti ruħha, però l-inċertezza kif nafu jiġini tista' soltu jkollha impatt negattiv fuq l-ekonomija. Wieħed għad irid jara u jiena ċert li l-Kummissjoni fil-ġranet li ġejjin u fil-ġimgħat li ġejjin sa tkun qed tanalizza wkoll dan l-aspett biex tara jekk hemm x'konsegwenzi jew kienx hemm konsegwenzi wkoll għall-andament kemm fuq livell konfidenza ta' investituri wkoll fuq konfidenza ġenerali tal-konsumaturi u tal-ċittadini Ewropej.
Nerġgħu lura għall-rapport dwar id-basir ekonomiku li qed ikun hemm fejn semmejna l-pilastri tal-ġustizzja, l-aspett marbut mal dak li qed jiġri madwar id-dinja kif jista' b'xi mod jekk b'xi mod jista' jaffettwa, però hemm punti partikolari illi dan il-dokument iħares li. L-ewwel nett il-kuntest forsi tajb li nsemmuh tal-pjan ta' investiment għall-Ewropa. Li ġi kien propost mill-Kummissjoni sena ilu u beda jinħass bl-Ingliż started to trickle jew qatt iridu naraw l-effetti tiegħu biex nikkonstabaw. Hemm aspett ieħor illi mbagħad irid nitkellem miegħek dwaru ħafna li huwa marbut pjuttost ma' responsabilità fl-amministrazzjoni tal-finanzi pubbliċi u anka il-mekkaniżmu illi kontrolla liex forsi fil-bidu tajt l-indikazzjoni li isma' hemm x'daqshekk restrizzjonijiet, però l-verità hija li dan huwa wkoll riżultat ta' tisħiħ ta' monitoraġġ biex jiġu evitati sitwazzjonijiet simili hux hekk.
Fil-fatt dawn huma t-tliet prioritajiet li qed kummissjoni għas-sena d-dieħla biex niġu għall-aħħar punt illi semmejt. Li semmejt inti tajjeb l-investiment, diġà tkellimna fuq il-pjan ta' investiment għall-Ewropa li diġà beda jaħdem. Għandek żewġ pilastri Ewronin diġà qed jiffunzjonaw, l-ewwel proġetti ġew adottati, ġew approvati. Il-parti ta' konsulenza għal-proġetti wkoll twaffqet u issa qed taħdem. It-tielet parti, it-tielet pilastru huwa t-titjib fil-klima tal-investiment. U hawnhekk u fejn il-pajjiżi individwali jridu jagħmlu sforz iktar. Jekk ma jkunx hemm klima tajba l-investiment, ovvjament l-ebda ammont ta' fondi ma jista' jwassal biex l-investiment jiżdied. Għalhekk u għal dan ir-raġuni għall-ewwel darba din is-sena parti bħala parti minn dan il-pakkett li ġie pubblikat, il-Kummissjoni ħasset iħtieġa illi tippubblika analiżi għal kull pajjiż fuq l-investiment u l-klima tal-investiment f'kull pajjiż. U dan ir-raġuni ta' dan hu biex tgħin fl-analiżi għal kull pajjiż. U biex imbagħad il-pajjiżi jistgħu jieħdu l-azzjonijiet meħtieġa biex ovvjament tissaħħaħ il-klima għall-investiment. It-tieni priorità li tara l-Kummissjoni huma r-riformi strutturali, diġà semmejna ħtieġa illi jkun hemm bżonn il-bżonn ta' iktar riformi anka fis-suq tax-xogħol biex jiżdiedu l-impjieg in tax-xogħol u jitnaqqas il-qatt. Il-Kummissjoni qed tkompli tinkoraġġixxi li l-Stati membri jkomplu jieħdu azzjonijiet f'dan ir-rigward u dan ħatibda tagħmlu wkoll bluzu ta' dak li jsejħu benchmarking. Fejn isir comparisons bejn pajjiż u ieħor fuq numru ta' indikaturi relatati u biex tiżdied il-viżibilità ta' dawk il-pajjiżi illi għamlu progress u laħqu ċertu miri illi huma inkoraġġanti. U pajjiżi oħrajn illi forsi għadhom ma laħqux dak il-punt. Dan għandu jgħin biex jitnaqsu wkoll il-divergenti li semmejna qabel. Jekk ikollok indikaturi illi juru fejn inti għandek nuqqasijiet, allura inti tista' tindirizzhom u tnaqqas id-divergenzi bejn kemm fil-pajjiż tiegħek stess u kemm ma' pajjiżi oħrajn. It-tielet priorità li qed tara l-Kummissjoni u li qed issemmi f'dan id-dokument hija li semmejt inti il-politika fiskali responsabbli. Meta fil-bidu semmejt il-perjodu fejn il-pajjiż tal-Unjoni Ewropea daħlu u għamlu konsolidament fiskali u issa rajna riżultati ta' dan ta' din il-politika fit-tnaqqis fil-budgets u fid-dejn, ma jfissirx li l-importanza ta' politika fiskali responsabbli issa spiċċat altru. Hemm bżonn illi dak li akkwistajna s'issa bitbatija jibqa' wkoll fis-snin ġejjin u għalhekk il-Kummissjoni anka f'dan il-każ f'dan id-dokument qed tħeġġeġ lill-pajjiżi biex ikomplu fuq ix-xogħol li jagħmlu, ikomplu jibnu fuq ix-xogħol li jagħmlu u jżidu jew iħarsu b'mod differenti lejn il-politika fiskali biex tkun waħda illi tgħin fit-tkabbir. U dan billi prinċipalment isiru tliet affarijiet. L-ewwel ħaġa li l-istrateġija fiskali tingħata tagħti priorità f'infieq illi jgħin tkabbir ekonomiku u dan pereżempju nistgħu nsemmu f'investiment illi l-infieq tal-gvernijiet ma jkunx biss f'pagi jew billi jixtri prodotti fis-suq, imma ikun infieq f'investiment. Dan għaliex infieq f'investiment ovvjament sa jgħin fit-tkabbir fis-snin ta' wara. It-tieni element li qed ħares fih il-Kummissjoni u l-sistemi tat-taxxi jsiru aktar effettivi u ġusti u dan billi titnaqqas it-taxxa fuq ix-xogħol illi hija meqjusa bħala waħda illi ma tgħinx u ma tinkoraġġix il-ħolqien tax-xogħol u li tkompli l-ġlieda f'dik li hija frodi u evażjoni tat-taxxa. Fl-aħħar nett il-Kummissjoni tisħaq u kompli tisħaq kif dejjem għamlet fuq il-bżonn ta' sostenibilità fil-finanzi pubbliċi u b'mod partikolari billi inħarsu lejn il-pensjonijiet u l-ispiża relatata mal-kura tas-saħħa fil-kuntest tal-sfidi demografiċi li għandha l-Unjoni Ewropea issa u iktar fis-snin ġejjin. Però fl-istess mod, fl-istess waqt il-Kummissjoni qed tgħid illi apparti l-bżonn illi inħarsu s-sostenibilità tal-finanzi pubbliċi huwa wkoll importanti li nassiguraw protezzjoni adekwata fil-sistemi, fil-sistema tal-protezzjoni soċjali tagħna għal kulħadd.
Ovvjament, darbu lejn it-tmiem tal-din l-edizzjoni ta' dan il-programm. Jistgħu huma miżuri importanti, però it-twettiq ta' dawn il-miżuri naħseb fih innifsu huwa riflessjoni ta' dak illi sar sa issa wkoll. Għaliex tajb illi wieħed iqis, għaliex nisimgħu din xikultant argument illi jisma' għalfejn l-Ewropa, il-Kummissjoni Ewropea qed tagħmel da għaliex qed isir jittieħdu dawn l-inizjattivi. U jkun hemm ċirkustanzi u anke argumenti li kien semgħu l-istess President tal-Kummissjoni Juncker u fil-plassa tanka Barroso li jisimgħu tal-affarijiet imorru ħażin inwaħlu fil-Kummissjoni u tal-affarijiet imorru tajjeb juhu l-krittu il-gvern. U naħseb juhu tajjeb li anka s-semmija tagħna japprezzaw u jifhmu illi aħna qegħdin nitkellmu hekk dwar istituzzjonijiet supranazzjonali b'integrazzjoni fuq numru ta' oqsma b'kompetenzi, meta ngħidu kompetenzi għax anke l-Malti għandu tifsira differenti għall-kelma kompetenza, b'kompetenzi speċifiċi b'responsabilitajiet speċifiċi għal oqsma. Bħalissa pereżempju għaddejja diskussjoni fuq il-kwistjoni tat-tassazzjoni jekk għandix tkun komuni jew inkella tiġix tibqax responsabilità partikolari tal-istat membru. Għandek però mbagħad aspetti oħrajn li l-ispirazzjoni għal punti ta' din it-tip ta' kollaborazzjoni u sejra restrizzjoni, sejra osservazzjoni, monitoraġġ, eċetera, huwa dejjem fi sfond u b'responsabilità f'kuntest ta' wieħed jevita li jkun hemm kriżi però aktar minn aktar jixpruna t-tkabbir. Evanina, nirringrazzjak ħafna illi kont magħna, nittama li semmija m'għandix dubju. Sabuħ interessanti il-programm tagħna tal-lum, appuntament għal magħkom ikun għal bħallum 20 jiem sa dan it-tant insemmilkom u nawguralkom il-kumplement tal-jum it-tajjeb.
Għadkom kemm smajtu. Il-Balomba. Produzzjoni u preżentazzjoni ta' Jasmine Saliba. Il-programm li għadkom kemm smajtu kien miġjublilkom bix-xewqa tajba ta' rappreżentanza tal-Kummissjoni Ewropea f'Malta.